Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. Put u reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Popularni priručnici.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro. Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Moderni. Moderni.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo. Dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju, neka i dalje lepo sanjaju. Ako se smeše, to im u glavi cvetaju zumbuli plavi. Nasmešite se i vi. Ja sam Jovana Jovanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 388. put u reči od kako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 373. put u reči od kako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 92. put okrećemo novu stranicu, praznu kao ona prašnjava ulica kod OK Korala, tačno u podne. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović i danas govori o germanizmima u srpskom jeziku. Na Putu u reči poslednjih nekoliko nedelja govorimo o germanizmima u srpskom jeziku, pri čemu se posebno osvrćemo na različite istorijske prilike koje su uslovile intenziviranje srpsko-nemačkih jezičkih kontakata. U prethodnim emisijama istakli smo da se u periodu od kraja 17. veka, to jest od velike seobe Srba u Južnu Ugarsku, pa sve do prve polovine 19. veka, društvene tekovine našeg naroda, kao i različite inovacije u kulturi i načinu života, neizostavno moraju posmatrati u kontekstu germanizacije. Ovaj proces odrazio se i na leksički sistem srpskog jezika, te pomenuti vremenski period karakteriše upliv velikog broja nemačkih reči i izraza. Pokazali smo da je jedan deo opšteg leksičkog fonda svih govornika našeg jezika naročito zasićen nemačkim rečima, a to je kuhinska leksika, odnosno leksika kuće i pokućstva. U gotovo svakoj srpskoj pekari možemo nabaviti najrazličitija nemačka peciva, mahom poreklom iz južne nemačke pokrajine, Bavarske. Bilo da kifle, perece, kajzerice ili zemičke, za doručak jedete suve, bilo da im dodajete buter, šunku ili švapski sir, ne gine vam neka od tipičnih nemačkih đakonija. Ova nemačko-srpska, gurmanska i jezička interferencija još više dolazi do izražaja kada se bacimo na pripremanje tipičnog srpskog ručka, jer deo germanskog leksičkog nasljeđa obuhvata i nazive različitih tehnika za pripremanje hrane, te nazive za mesta na kojima se hrana čuva ili za električne uređaje koje svakodnevno koristimo u domaćinstvima. Nije važno da li ćete se opredeliti za dinstano, povrće s krmenadlama, za restovani ili pasirani krompir, za ćušpajz ili rindflajš, za pohovane ili faširane šnicle sa senfom. Ne ginu vam germanski specijaliteti. Kada ovoj gomili nemačkih jela pridodamo tursku kajganu, čorbu, sarmu, đuveč, pilav i razne vrste pita, te mađarski gulaš i sataraš, francuske kotlete, italijanske paste, pice ili piroške, postavlja se pitanje šta je u našoj najdražoj srpskoj kuhinji uopšte srpsko. Za čim bi naš prosječan sunarodnik toliko žalio kada se otisne u beli svet na koji dan, da njegovi preci tokom viševekovnog vojevanja za slobodu nisu prodrli u sve tajne turske, germanske i ugarske kuhinje, dodajući možda katkad i nešto domaće kako bi upotpunili dobar ukus. Tako se po svoj prilici širila i zavladala dogma da je srpska kuhinja najbolja i najukusnija na svetu. Kažem dogma, jer ogroman broj stranih naziva za različite specijalitete koje svakodnevno nalazimo na srpskoj trpezi, očigledno pokazuje da smo i same specijalitete morali pozajmiti od naroda sa kojim smo tokom istorije dolazili u dodir. Strani uticaj prepoznaje se i u svakoj srpskoj poslastičarnici. Osim turskih baklava, tulumbi, tufahija i urmašica, koje su u južnim krajevima Srbije još uvek neizostavni deo slatkog asortimana, među našim omiljenim slatkišima veliki je broj onih sa nemačkog podneblja. Bilo da volite štrudlu sa orasima, jabukama ili makom, od lisnatog ili od kiselog testa, imajte na umu da je posredi tradicionalni nemački specijalitet i da je naziv štrudla još jedan opšte prihvaćeni germanizam u srpskoj kuhinji. Danas je praktično nemoguće zamisliti ugostiteljski objekat u Bavarskoj gde ne služe čuvenu Apfelstrudel, to jest štrudlu sa jabukama, pripremljenu u kremu od vanile i cimeta. Dve tipične germanske torte mogu se naći u vitrini sa kolačima gotovo svake prosečno snabdevene beogradske poslastičarnice, to su Saher torta i Schwarzwald torta. Ni ljubiteljima testa koji odaberu da se zaslade u obližnjoj pekari, ne gine neki slatkiš nemačkog mirisa, ukusa i naziva, recimo buhtla, krofna ili različite rolnice punjene opet nemačkim filom, džemom, vanilom ili čokoladom. Čak i oni među vama koji tvrde da nema pravog ukusa i kvalitetnog slatkiša bez domaće radinosti, moraju posegnuti za germanizmima, pre svega kada su posredi priprema i pečenje kolača. Ne samo da su šporet, ringla i rerna, nemački nazivi za najvažniji kuhinski uređaj i njegove delove, nego su i različiti plehovi i modle, bez kojih se savremeno kuvanje ne može zamisliti, u stvari odomaćeni germanizmi. Neretko je i ono što se nađe u plehu, odnosno modli, jedne dobre srpske domaćice, zapravo nemačkog porekla. Tako je, na primjer, sa komisbrotom ili milchbrotom, tradicionalnim nemačkim kolačima, od kojih je prvi karakterističan zbog sušenog, odnosno kandiranog voća, koje se dodaje testu pre pečenja, a drugi, kako i sama kovanica kaže, predstavlja rastresiti mlečni hleb. Uz šoljicu tople kafe, mlijeka ili čaja, ovaj tip slatkiša uvek je odličan izbor, te osim slatkih nemačkih hlebova možete probati i kuglof, lagani kolač od testa sa maslacem i jajima, koji su naše starije domaćice tradicionalno pravile za Božić. Kuglof se priprema i peče u karakterističnoj modli kupasto-trapezastog oblika, koja sa jedne strane može imati otvor kružnog oblika, a u testo se, u zavisnosti od ukusa, osim obaveznih vanile i limunove kore, mogu dodati i komadići čokolade, oraha ili seckano voće. Kod nas se uobičajilo da mekane keksiće pripremljene u specijalnom električnom aparatu koji funkcioniše kao presa za testo nazivamo bakinim kolačima, a zapravo su posredi germanske vafle i valjalo bi ih poslužiti na germanski način sa sladoledom i šlagom. Ukoliko pak više volite sitne kolače sa čokoladom i lešnicima, sigurno ćete pronaći nešto po svom ukusu među nemačkim bajaderama, pišingerima i štanglicama, dok će oni među vama koji preferiraju lagane, penaste kolače, od svih germanizama verovatno najpre odabrati šampitu, odnosno šaunšnitu ili šnenokle, ukusne hrskave loptice od belanaca i šećera prelivene mlečnim kremom. A mi ćemo polako privesti kraju ovo današnje jezičko putovanje na kome smo istraživali slatke germanizme u srpskoj kuhinji. Pozdravljam vas do sljedećeg petka kada će nam putevi u reči otkriti u kojim se još oblastima leksike tako jasno prepoznaje uticaj nemačkog na srpski jezik. Ovo je bio prilog Jovane Jovanović, a 1338. Srbiji procvrčao mozak pa zapevala, skupili se mravi, čude se što peva kad bi trebalo da kuka.
decides after 70 years that what he goes there for is to unlock the door. Well, all around him criticize and sleep. A fractal on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we trip. But we're never gonna survive unless we get a little. No, we're never gonna survive unless we are a little crazy. Only someone to fly, isn't that crazy? There's in a world full of people, only someone to fly, isn't that crazy? And a heaven of people, there's only someone to fly, isn't that crazy? Cause in a world full of people, there's only someone to fly. Isn't that crazy? Crazy, crazy. Yeah, yeah. Oh, wow, yeah. Love, love, love. Love, love, love. Love, love, love. Love, love, love.
Radio Beograd 2 objavljuje imena finalista konkursa za izbor najboljeg mladog pesnika u Srbiji i dobitnika nagrade Timočka Lira na Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Ana Ivanović iz Beograda, Aleksandar Stanić Škodrić iz Užica, Marija Takić iz Beograda, Stefan Mladenović iz Pirota, Nikolina Nina Babić iz Beograda, Lazar Brajković iz Požege, Sara Stanojević iz Beograda, Kristina Vuletić iz Beograda, Dušan Mihajlović iz Vranja, Miloš Lazarević iz Beograda. Finalno veče za izbor najboljeg mladog pesnika biće održano 28. jula na platou ispred Doma kulture u Knjaževcu. Snimak večeri možete slušati na našem programu u emisiji Rimovanje u subotu 3. avgusta u 19 časova.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević danas se bavi promenom prideva u praindoevropskom jeziku. I ovoga jutra razgovarat ćemo o pridevima u praindoevropskom jeziku. Prošle nedelje započeli smo priču o morfološkim kategorijama praindoevropskih prideva i zaustavili se kod kategorije padeža. Videli smo da se u promeni kroz padeže praindoevropski pridevi nisu razlikovali od imenica. Menjali su se po imeničkoj deklinaciji, odnosno preuzimali su padežne nastavke od imenica. Osoben razvoj u deklinaciji prideva među indoevropskim jezicima zapaža se u baltoslovenskoj grupi jezika, u kojoj se kod prideva razvila opozicija određenost-neodređenost. Neodređenim pridevskim vidom označavali su se nepoznati pojmovi, dok su se određenim pridevskim vidom označavali pojmovi koji su poznati ili već spomenuti. Opozicija određenost-neodređenost prideva može se uporediti sa opozicijom određenih i neodređenih članova u engleskom, francuskom ili nemačkom jeziku, a lepo se može pokazati i na primjeru srpskog jezika u kojem se očuvala još od baltoslovenske epohe. Primjera radi, ukoliko želimo da kupimo bilo kakav džemper plave boje, potražit ćemo od prodavačice neki plav džemper. Upotrebit ćemo kraći oblik prideva, odnosno njegov neodređeni vid, plav. Ukoliko smo, međutim, videli džemper plave boje u izlogu i baš njega želimo da kupimo, tražit ćemo od prodavačice onaj plavi džemper iz izloga. Upotrebit ćemo duži vid prideva, odnosno njegov određeni vid, plavi. Ista opozicija postojala je i u davnoj baltoslovenskoj epohi, pre otprilike 3000 godina. Isprva su se dakle svi pridevi menjali isto, imali su imeničku deklinaciju. Međutim, neposredno prije raspada baltoslovenske zajednice, određeni pridevski vid dobio je posebnu pridevsku deklinaciju, različitu od imenice, dok se imenička deklinacija prideva zadržala samo kod prideva neodređenog vida. Pridevska deklinacija je u baltoslovenskoj zajednici nastala slivanjem prideva sa oblicima zamenice kojom se upućivalo na prethodno pomenut pojam. Budući da je pridevska deklinacija nastala pred sam kraj baltoslovenske epohe, to slivanje prideva sa zamenicom imalo je različite rezultate u baltskim i slovenskim jezicima. U staroslovenskom jeziku pridevska deklinacija se gradila tako što se na padežne oblike neodređenog vida prideva dodaju padežni oblici pokazne zamenice i, jego. Naprimjer, neodređeni pridevski vid prideva bos glasio je bos, a njegova deklinacija bila je imenička, što znači da se menjao isto kao i neka imenica muškog roda. Bos, bosa, bosu. Isto kao grad, grada, gradu. Pridevska deklinacija prideva bos nastala je dodavanjem odgovarajućih padežnih oblika zamenice i, jego, jemu, na padežne oblike neodređenog vida. Bos, bosa, bosu. I tako su nastali oblici pridevske deklinacije. Bosi, bosaego, bosemu i tako dalje. Šta se od svega toga zadržalo u srpskom jeziku? Na primjeru neki plav džemper i onaj plavi džemper videli smo da je opozicija određenost, neodređenost prideva u srpskom jeziku i dalje živa. Valja međutim napomenuti da su granice između neodređenog i određenog pridevskog vida u svesti govornika sve nejasnije. Drugim rečima, veoma često se umjesto određenog upotrebljava neodređeni pridevski vid i obrnuto. Postoje neki slučajevi kada nećemo pogrešiti. Nikada, na primjer, ne bismo rekli on izgleda, nikada ne bismo umjesto on izgleda umoran rekli on izgleda umorni. Isto kao što nikada ne bismo rekli Dušan silan umjesto Dušan silni. Ili velik odmor umjesto veliki odmor. S druge strane, konstrukcije kao što su taj visok čovek umesto taj visoki čovek, ili treba mi neki novi novčanik umesto treba mi neki nov novčanik, prilično su česte i takva vrsta ogrešenja o normu najčešće promiče neopaženo. Može se, dakle, primetiti da postoji tendencija ka značinskom izjednačavanju određenog i neodređenog pridevskog vida. A šta je sa imeničkom i pridevskom deklinacijom prideva? Ako je opozicija određenost-neodređenost i dalje donekle živa, trebalo bi da je u istoj meri živa i imenička deklinacija po kojoj se menjaju pridevi neodređenog vida. Ipak, u srpskom jeziku, imenička deklinacija neodređenog vida zvuči vrlo arhaično i gotovo je u potpunosti potisnuta pridevskom deklinacijom, po kojoj su se prvobitno menjali samo pridevi određenog vida. Zaista, iako ćemo reći dobar drug, zlata vredi ili treba mi nov kompjuter, gotovo nikada nećemo čuti primere poput video sam dobra druga ili nadam se novu kompjuteru. Imenička deklinacija prideva u srpskom jeziku ostala je ograničena na neke okamenjene izraze kao što su grom iz vedra neba, teška srca, laka skoka i njima slične. Danas smo malo zalutali na srpske jezičke staze, ali već sljedećeg petka vraćamo se na već utabani praindoevropski put. Ovo je bio prilog Jane Kovačević, a 1339. Srbija radi i cvrči i sve čeka da se vrate ovi što mravinjaju po moru, pa da ih pita šta će jesti preko zime.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara 2 soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La placa duerme de día, dice que así el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar. Tras otra, pero ella nunca engorda. Pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera. Por un beso. Solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca.
aunque solo fuera.
RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović. Nevidljivi zaputnik. Knjiga sećanja. Miroslav Jokić. Magnetofonska revolucija. Iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Kako
da ozdravi. Prvi album Nina Šemića. Ozdravi. Moja tajno. Na tebe više ne mi. U izdanju PGP RTS-a. Kako da ozdravi. Da se u prodaji.
Zato što mrzi ponedeljak, Bob Geldof će nastupiti dan ranije na Nišvilu 11. avgusta u nedelju.
Eko. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Vlado Đukanović i dalje govori o transkripciji stranih imena u srpskom jeziku.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi smo i prošlog petka hodali trnovitim stazama transkripcije imena iz stranih jezika. Bavili smo se imenima nekoliko velikih evropskih gradova, Beča, Rima i Praga, te imenom jednog ne tako velikog grada, glavnog grada Moldavije. A Moldaviju su na karti uokvirile Rumunija i Ukrajina. Ukrajina, velika zemlja, istovremeno bogata i tužno siromašna, nešto poput Srbije, samo mnogo veća. Ima mnogo političke igre oko toga koliko ljudi stvarno govori ukrajinski jezik, ali se procene kreću negde između 31 milion i 38 miliona. Kako god okrenete, veliki je to broj ljudi. Svoj glavni grad Ukrajinci na svom jeziku zovu
Kijiv.
Kijiv.
Dakle, Kijiv. Ali ostatak Evrope, a i mi spadamo u taj ostatak, glavni grad Ukrajine zove po ruski.
Kijev, Kijev.
Dakle, Kijev, ili nešto sasvim slično tome. Tačnije, u nekim jezicima je na kraju V, u nekim F, u nekim U, ali nije u tome problem. Ako bismo terali mak na ukrajinski jezički konac, Kijev bi bio Kijiv ili Kijiv ili Kijiv. Razlog za ujedinjenje Evrope verovatno predstavlja sekvenca i, koja je problematična u svim jezicima, jer bi se verovatno u svakom pretvorila u jedno dugo i. Ruski izgovor očigledno nudi svima prihvatljiviju sekvencu ije. Kod Kijeva nam je, dakle, jasno šta bi mogao biti problem. A pre 30-ak godina, kada se desila velika nuklearna katastrofa u jednom ukrajinskom gradu, ime tog grada najpre se u srpskom jeziku pojavilo po engleskom modelu – Černobil. Naravno, ne zato što Srbi ljubljahu Engleze više od Rusa i Ukrajinaca, nego zato što su prve vesti o toj katastrofi došle sa zapada, a onda verovatno i zato što naši novinari ne znađahu ruskoga i ukrajinskoga jezika. I tako je nama jedno vreme radijacija stizala iz Černobila, dok neko od ovdašnjih lingvista nije primetio da tu postoji problem. Ne zaboravimo, to je bilo vreme Sovjetskog saveza, a iz Sovjetskog saveza vesti su dolazile na ruskom. Zato su nas lingvisti posavetovali da ime ovog ukrajinskog grada treba izgovarati i pisati po ruskom izgovoru.
Černobil. Černobil.
Kako to umetnički zvuči na ruskom.
Černobil.
I grešni novinari su na kraju počeli da pišu Černobil. Mislim, toliko se ime tog grada spominjalo da više čovjek nije mogao da pogreši sve i da je hteo. A vi ste se sada možda ponadali da ću ja ovde završiti priču o Černobilju. Prevarili ste se, jer uvek ima ono ali. Ali onda se 1987. godine u zagrebačkom časopisu Jezik javio zagrebački lingvista Alemko Gluhak i postavio sasvim razumno pitanje. Zašto mi, ondašnje SFRJ mi, ime ovog ukrajinskog grada izgovaramo prema ruskom?
Černobil.
A ne prema ukrajinskom.
Černobil. Černobil.
Černobil.
Černobil.
Zašto mi ovo ime iz velikog slovenskog jezika, ukrajinskog, preuzimamo prema izgovoru iz drugog, istina, većeg slovenskog jezika? Odgovor mu je u istom časopisu ponudio beogradski lingvista Radmilo Marojević, koji je ustvrdio da ćemo se, citiram, s obzirom na to da je reč o staroruskom, opšte istočnoslovenskom toponimu koji je nastao pre formiranja posebnih istočnoslovenskih jezika, opredeliti za Černobil, jer je toponim i u staroruskom glasio Černobil. Kraj citata. Ne bih vas previše zamarao detaljima ove rasprave koja je, što je za svaku pohvalu, ostala u okvirima akademske rasprave, a nije se, kako to kod nas prečesto biva, pretvorila u besmislenu svađu. Samo bih konstatovao, sa dovoljnom istorijskom distancom, da ona nije donela ništa novo u našu jezičku praksu. Ipak je to bila i ostala akademska rasprava. Običnim ljudima bila je sasvim dovoljna dilema Černobil, Černobil, nije im trebala trilema Černobil, Černobil, Čornobil. I priča se tu završila u malenom akademskom krugu. Ne bih se također zakleo da je oblik Černobil zaživeo i preživeo zahvaljujući tome što je taj toponim tako glasio u staroruskom jeziku. Premalo je i Srba i Hrvata to znalo. Biće da je on preživeo zato što je tako danas u ruskom jeziku i zato što veoma malo Srba i Hrvata uopšte zna ukrajinski jezik. Bez obzira na to što je ukrajinski jezik veliki slovenski jezik, ovde je važno to što je ruski mnogo veći i uticajniji. A danas, 30-ak godina kasnije, jedna englesko-američka serija vaskrsla je dilemu i raspravu o Černobilu i Černobilju. Ispratih raspravu, šta da vam kažem, ono radioaktivno što je palo na nas i naše zemlje, bit će u nama i u zemlji još nekoliko decenija. Tu nema dileme.
a 1340. Srbija cvrči od muke, a gotovani misle da to vredni mravi cvrkuću.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi se sada, posle nekoliko nedelja, vraćamo na početno pitanje. Da li se pisac Šekspir na srpskom zove William ili Viljem ili William ili William ili William. Zapitaćete se možda zašto priču vraćam na početak da kažem to knjiški, odnosno zašto premotavam film na početak da kažem to filmsko-cehovski, odnosno zašto resetujem priču da kažem to najkraće i najmodernije. Zato da bismo se prisjetili 2011. godine i jednog od onih venčanja veka, kada se oženio engleski princ, koji se zove isto kao najpoznatiji engleski pisac svih vremena. A postoji li uopšte dilema kako se zove princ mladoženja? Ne postoji. Kako se on zove, zna svako dete koje zna da je kvadrat nad hipotenuzom jednak zbiru kvadrata nad obe katete. Kako se on zove zapravo, znaju i oni koji nikada nisu čuli ni za hipotenuzu ni za katete. Kako se on zove, zna svako. Princ se zove William. Samo 1% Srba greši i zove ga princ William. To su valjda oni što su pali s Marsa. Ako se princ nedvosmisleno na srpskom zove William, onda se ja pitam zašto se i Šekspir na srpskom ne zove nedvosmisleno William. Odgovor na ovo pitanje naravno nije težak. U ime princa sigurni smo zato što je princ tako mlad, a u ime Šekspira nesigurni smo zato što je Šekspir metuzalemski dugo sa nama. Vreme, dakle, igra veliku ulogu u transkripciji stranih imena. U vremena kada se Šekspir javio u srpskoj kulturi, nismo imali pojma o standardizaciji jezika, pa su strana imena usvajana onako kako su ih obrazovani ljudi čuli i razumeli. U ova vremena svakodnevno se uveravamo u to koliko je čovekov slušni aparat nepouzdana sprava, to jest koliko je akustički utisak o izgovoru varljiv. A varljiv je kao žena, kako nas podučava čuvena arija iz Verdijeve opere Rigoletto. Uzgred kažu da žena je varljiva nije dobar prevod za... da je pomalo zastareo, te da bi dobar prevod na savremeni srpski bio žena je kao mobilni, to jest da bi saznao da li je dostupna moraš najpre da je pozoveš, da izađete, da se družite ili nešto sasvim treće. No vratimo se mi imenu William. To nam je ime uz prezime Šekspir dolazilo od slučaja do slučaja i svakoga je prenosio i pisao po svom akustičkom utisku, pa imamo čak 5 varijanti ovog imena. To su bila vremena kada nije bilo takozvanih nosača zvuka, pa nije svako mogao ni da proveri kako treba. Kada su se mediji namnožili, izbor se zapravo sveo na 2 varijante, William i William. A od pre 20 godina imamo jednu knjigu koja pokušava da unese malo reda u transkripcioni haos, bar što se tiče engleskog jezika. Ta knjiga je Novi transkripcioni rečnik engleskih ličnih imena Tvrtka Prčića. I ako pogledamo u tu knjigu, pronaći ćemo da kod imena poznatog engleskog pisca Šekspira i engleskog princa koga smo pominjali stoji sljedeće. William bolje nego William, ne William, ne William, ne William. Ne može se reći, veliki je napredak imati ovakvu knjigu, to jest transkripcioni rečnik za neki jezik. Dobro. Za sada transkripcioni rečnik imamo samo za engleski jezik, ali je to dobar početak s obzirom na uticaj i raširenost engleskog jezika. Zahvaljujući ovoj knjizi sada možemo ubeđivati druge kako Šekspir treba da bude William i nikako drugačije. Sada možemo utvrditi kako se zove i preziva devojka kojom se bio oženio princ William. Za njeno ime Prčićev transkripcioni rečnik nudi nam samo jednu mogućnost, Catherine, dok nam za njeno prezime kaže Middleton, ne Middleton. Dakle, Catherine Middleton udala se onomad za princa Williama. a Dever je bio mlađi brat, princ Harry, bolje nego Harry, kaže nam Parčićev transkripcioni rečnik. Ako ste me pažljivo slušali, zaključit ćete da je sada sve jasno. Venčali su se princ William i Catherine Middleton, a Dever je bio Harry. I od danas ćete Šekspira uvek i samo zvati William. I bit ćete zahvalni tvrtku Prčiću što je napravio transkripcioni rečnik engleskih ličnih imena i pokušao da uvede red u naš transkripcioni haos. Ali, ako ste me baš pažljivo slušali, primetili ste da Prčić kod imena William kaže bolje nego William, a kod imena Harry bolje nego Harry. E ovim bolje nego pozabavit ćemo se idućeg petka.
A 1341. Srbija leti tamo ovamo, cvrkuće i uživa. Može joj se, jer mravi na njenom feudu vredno skupljaju letinu. Ovoga jutra za vas su pisali Vlado Đukanović, Jana Kovačević i Jovana Jovanović. Uz ton majstora Ivanu Krstanović, ovo je bio Put u reči u petak 26. jula 2019. godine. Ja sam Jovana Jovanović i topim se ovih dana. Od sreće naravno jer volim letnju vrućinu. Uživajte i vi. Do sledećeg petka.